silabako lehen kanporaketa hortan izan zirela, Donibane Lohizunen, eta kontatuko diguzu pixkat nola iragan den.
Hola da, silaba bertsulari txapelketako lehen kanporaketa jokatu zen iragan larun batean Donibane Lohizunen. Esai hortan, espero zen zezaken bezala, Ametxe Arzaiusen nagusitu zen saioan, baina, bueno, Miren Artetxek eta Ramutxu Kristik egin zuten bigarren eta hirugarren urrenez urren. Orotara 140 bat bertsuzalek bete zuten Donibane Lohizuneko Rabel aretoa, eta giro beroa zen bai kanpoan, baina baita gelan ere ez, eta bertsolaren artean, bertsolari anitz baziren, urrengo saiotan arituko direnak, han ikusi genituen bai Xumai Murua, bai Aitor Servier, edo adibidez Maili Sarasua bertsolari gaztea. Eta azken hau, Mailiren kasuan, Muskildin duden larun batean iraganen den bigarren kanporaketan sartuko da leian, eta berarekin solasteko aukera izan zuen radiokulturak, bere asmoak, bere gogoak, baina batez ere baitare larun bateko saio horren inguruan bere iritzi hartzeko, eta hor pixka bat Mailiren hitzak.
Ongi, nik maitatzen dut saioa, gero bizkila buk egin zait, eta ez dakit, ongi bai, kiropolita, eta uste dut denek eman dutela, nahi atak eman ziren behiak, eta postu nahi zola ikustean, biziki ongi.
Nola sentitzen zu zure burua, ja Muskildiko kanporak eta horri begira?
Ez dakit, iduritzetak Muskildiko saioa polita izanen dela, maite dut holtza hori, siberuta jekin, bajnekaldeko jendeak, kiropolita sortzen da, eta espero dut lohtuko dugula emaiten maila eta humore pixkat.
Ez ara debutante bat, hau da, ez da zure lehenengo xapelketa, baduzu plaza pixka bat, baina alata guztiz ere nola sentitzen zara, zer burukin joaten zara silaba honetarat?
Elburua beti dut ongi pasatzea, duritzetait silaba txapelketa goxo bat dela, beti joiten naiz ilusioz eta ongi pasatzera, eta elkartu gira beste bertsulariekin, pixka bertso eskolak egiteko, eta ilusio horrekin joan naiz.
Ze garrantzia ematen diozu xapelketari, ez? Badakizu batzuk agian kritikoak dire, xapelketa moldearekin, beste formatu batzuk aldarrikatzen dituzte, hala eta guztiz ere importantea da Ipar Euskal Herrian egitea xapelketa bat.
Eni iduritzen zait baietz hor silabako liburuzkako komikian ere azaltzen dira gure kontraesan eta zalantza batzuk, eta behar ditugula beste formatu hainitz johatu eta landu, baina nanartean badugu hau eta hemen ere eman dezagun gure honena. Ta.
Otsongi, basantza hon eta silaba hon zuretako.
Mil esker.
Horra Maili Sarasuaren hitz goxoak eta hitz baikorrak, saioari buruz, xapelketari buruz, eta saioari dagokionez, esan behar da, Ametxe Arzaiusen nagusitasuna ezin argiagoa izan zala, baina Mailik berak nabarmendu duen bezala, gainako bertsolaik bai veteranoek eta bai gaztetxoek gozamenerako bertsoak eskaini zituztela Donibane Lohizuneko Rabel areto eder hortan, ez? Eta adibide soil gisa, Arzaius berak eta bigarren postua eskuratu zuen beste bertsolarien daiarra, Miren Artetxek osatu zuten lana. Jakintzazue, zeintzen gaia, Donibane Lohizunen ardotegi xume baten jabe bezala aritu zen Ametxe Arzaius, eta aldiz Mirenen kasuan, ardotegi moderno horretako baten kudeatzaia arrakastatxu gisa jokatzea tokatu zitzaion, eta entzun ditzagun, zen olako sola saldia burutu zuten.
Herri Osako kopeta, Bordeleko gerri buelta, saltzen kompetentzia eginen dut, edaten ezin dut eta. Saltzen kompetentzia eginen dut, edaten ezin dut eta.
Zure ardoen sekretuak, ta nereak sakratuak, nereak asko zobeak dira, 10 urtez zahartuak. Nereak asko zobeak dira, 10 urtez zahartuak.
Mola gaitezen gaurdanik, proposamen bat daukanik, zuk euskaldunei saldu zaiezu, tanik turistei bakarrik. Zuk euskaldunei saldu zaiezu, tanik turistei bakarrik.
hemen turista ugari, sosetan zenbat mirari, nola nahi duzu salde zaiodan, dirurik ez daukanari. Nola nahi duzu salde zaiodan, dirurik ez daukanari.
Hori bada helburua, ona mezu segurua, marketing fina egin ezazu, jarriatean lau burua. Marketing fina egin ezazu, jarriatean lau burua.
Lau buruaren begia, da folkloriko egia, nik nahiago dut atean jarri, sehaskako egutegia. Nik nahiago dut atean jarri, sehaskako egutegia.
Egutegiaren truke, nerea egin nahi nuke, baina alferrik da turista hauek, rikarra eskatzen dute. Baina alferrik da turista hauek, rikarra eskatzen dute.
Komertzioen abentura, orbiak gure kontura, banik pastiza salduko diet, zu saldu zaiezu ura. Banik pastiza salduko diet, zu saldu zaiezu ura.
Ba,
ba, nik uste dute lan bikaina, eta egon zen anekdota txiki bat, zen, bueno, kasik azken lana, ez, ba, nolabaiko blandian binaka, bueno, launaka kopla bakoitzak, eta, bueno, osatu barzuten bertsua, eta, bueno, entzun dugun bezala, Ametxe Maizuki jardun zuen, baina egia da, Miren Artetxe oso sendo ibili zala, eta lan hortan, nik uste eta eroso sentitu zala, ba, lana bukatu zenean gogoak ingeritu zala, nolabait bertsua bota zeko eta lehenengo alegin egin zuen eta bueno, jendeak eskertu zuen eta hor barreak eta txaloak, ez?
Entzuten da ez eta. Ba, bai.
Baina presegitzeko bere saioarekin. Eta bueno, aukera egon ginen saio bukatuta ba Miren Artetxerekin egoteko eta egia da kontentzala egindako lanarekin. Eta, bueno, ba, xapelketaren zitun helburuak azaldu zizkigun, eta dei berezi bat zuzenduzun helduen larun batean, ba, Muskildin jokatuko den saioari begira. Onatxe, Endaiarrearekin, ba, Radio Kulturak izandako solasaldi txiki hori.
Bai, ja nola sentitu den, beraz, saio hortan entzun dezagun.
Bai, oso pozik. Bai, zenta hori, ba, ez dakizu sekulan nola zegorputzaldi izanen duzun, eta momentuan han izan arte, ba ez dakizut, egia esan oso ongi senditu naiz astapenetik, baina ituen ondoan ba, eniz maite ditudan jendeak, eta horrek ere laguntzen du. Eta gero bertxotan ere, ba
hori... Zelanean sentitu zera erosuago?
Ba behar ba... Ez dakit, egia esan. Ez dakit, itzarekin beti senditzen naiz eroso, baina gaur ez bereziki bestetan baino erosuago. Beraz, denetan baziren alde hon eta txarra.
Nola ikusi dituzu, bueno, antziren veterano batzu, baina baita ere gazteak, poz handia ematen du, beti ikustea etortzen da Larrobia pentsatzen dut.
Bai, bai. Eta ez hau bakarrik, badira batzuk txapelketan ari direnak, beste batzuk ez direnak ari txapelketan, baina ongi ari direnak ere, hauek ausartu dira eta bikain. Ikusi da ere, biek ukan dituzte momentu honak, biek erakutsi dute bertxotarako bautela doai bat, eta zaila da ere aurri itea olako plazei eta dene ikustatzen zaigu, badakit askoz gehiago egiten aldutela eta inen dutela, beraz, izanen dugu parada entzuteko gehiago.
Nola ikusten zu xapelketa, bon, aldaketa batzuk egon dire antolaketan, ez? Agian aukera gehiago eman ez lotxolari lan gehiago erakusteko, edo nola ikusten duzu egin diren aldaketak, edo...
Behi esan ezak ite ongi zer aldatu den, ze iazkotik ez dute, orain dela bi urtekotik ez dute initzoroitzen, baina bai, ikusten dute saio, bi saio itea, joan etorriko saioak egitea, ideia hona iruditzen zait, ba,
bai bertsolariei guzteko pixkat erdoilak entzen finalera bidean, edo baita ere saio batzuk egiteko nahiz eta ez finalera iritsi, eta gero entzulei ere parada emaiteko bertsoetaz gozatzeko gehiago.
Nola prestatu zu pixka txapelketa hau, esan daiteke zerbait, prestaketa luze izan da, edo bueno, beti ere probisazio mailan dia izaten da.
Bai, hori da nere karakteristiketako bat, iduriz, ez ditut hainitz prestatzen txapelketa gehiago izan naiz, banekien ez nuela prestatua, inditut bi bertso eskola asteuntan banaka bi lagunekin, eta ara, hori izan da nere prestaketa, baina bai prestatu dala gehiago nere holtzan egoteko manera. Lehen beti zainetan nintzen ez duen kantatzeko horik, eta erabakiut behen nuela kantatu, eta
hori aldatu da. Horretarako?
Erabaki.
Erabaki bat hartu eta horre egin. Ba, eta zailburuokin etortzen zara xapelketara, gaur lehenengo saioa, ondo, bikain, bigarren.
Bai, nere helburua hau zen, saio honetan ongi kantatzea. Orain urrengo helburua izango da, urrengo saioan ongi kantatzea. Iduriut pilotari bat, baina egia da. Bai, ez dute bereziki helbururik noski, nahiko nukela finalera pasatu eta gozatu plaza hori ere. Behan ez baniz pasatzen ere, seinale beste norbait pasa dela eta postuko naiz berarentzat.
Gaur, bueno, giro beroa zen, aski jendea saioan, bueno, ematen duzila ba ondo abiatu dala, ez? Agian bai. Igual gonbite bat pasatzea jendeari hurbiltzeko.
Bai, etorri. Bai, ikusi da, ezakit den saioa Donibanen zelako, ametxere hortzelako, urrengo kanporaketaren zat zailago izanen da muskildin izanik eta pixkat urrunago, baina espero jende hurbiltuko dela, zinez plazer bat da, iparraldeko txapulketak gero eta mailau beha du, ikusten da saioak borobilagoak direla, entzungarriagoak eta plazer gehiago hartzen dela, beraz hurbildu.
Ba, holaxe, ba, dei horrekin, sisten dugu elgarrizketa, ba, gonbite berezi bat luzatuz, ba, muskildera hurbiltzeko baitare eta segitzeko gozatzen bertsuarekin, ez da?
Hori da.
Miresker, miren, eta xantza hon, xila ba hontan.
Miresker.
Ba, bai, ahots alaitzuarekin atopatu dugu, saio horren ondoren, ez?
Bai, sendo, ibilizan, lasai, gozatuzun, ez, bertsoaz, eta gero nik uste oso egokia berak pasatzen digun baita ere gonbite hori, egia da honi banen entzunen jendea biltzea erresagoa dala, egia da metxartza deus hartzen zala leianan eta horrek ere bai erakartzen dun, baina, bueno, bos, muskilde hor da, eta xiberuan jende asko, bertzazole asko elkartzea ere bai importantea da, ba, xilaben itzal hori, eta bertzola itzaren itzal hori zabaltzeko Ipar Euskal Herriko xoko guzitara, ez? Orduan, bukatzeko nahi badezu informazio zehatz batzuk saio horren inguruan. Orduan, erran bezala Xilabako bertsolari xapelketaren bigarren kanporaketa urrengo larun batean jokatuko da, muskuldiko poson pesesenean. Arratsaldeko arratzeko bostetan barkatu hasiko da saioa, eta honako bertsolari hauek egongo dira bertan. Aitor Servier, Batxitxe Kruspeire, Eneitz Zabaleta, Mai Sarasua, Hortzi Doate eta Xumai Murua bertsolarik adituko dire Xiberoko saio horren baitan. Hoi bezala sarrerak lekuan berean erosten alko dire, eta edozen informaziorako, edo bakizue, ba, interneten bidatez, bai, lortu dezakezu informazio hori, irubebikoitza, bertsolari.eus, marratxo xilaba, gune horretan, nun informazioa, bertsoaren inguruan, saion inguruan, bertsoak, argazkiak eta barroak atxemanen dituzue.
Ongi dena da, itzorduen aldetik, biziki resalda, zenta da, larun bat guziz,
atxaldeko bostetan.
Hola, bakarrik, atxiki behar da, nun izanen.
Hola, urrengo itzordua muskildin izanen da.